Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ei ole häda kedagist, hirmsasti hakati kütma ja päris palavaks läheb, aga eks elu ongi selleks, et tajuda, kuidas köetavas korteris kliima soojenemine toimub ja toimib nii, et lase aga olla. Igasuguseid uudiseid, jah, loomulikult on neidki, tuleb neid vasakult, tuleb neid paremalt ja eks me saame teada ka ime asjades. Loomulikult on kõik kohad täis viskasi, pedigri ja valimisreklaame. Nii et ei teagi, mida päris täpselt tegema peab. Ja uudised, täna hommikul esimene uudis, mis ma lugesin Delfis, on kahtlemata uudiskünnist ületav. Muidugi mõnes mõttes ongi, aga pealkiri, Saaremaa koputaja. Segaduses vanur piinab juba poolteist aastat lakkamatult ja enda teadmata naabreid. Inimene natuke segi, käib aga koridoris ringi ja loksutab ukse linke ja näed, poolteist aastat on vastu pidanud selle tegevuse juures, ei ole midagi parata. Šants, et me ühel hetkel segi läheme, on meil kõigil, kes nii kaua elada võtab ja samas kui keegi soovib veel pikka iga, siis võib-olla meie peame või keegi meist peab naabrite piinamisega vastu kauem kui poolteist aastat. Rõõmsalt saame teada, et Eesti mees juhib Euroopa tippfirmat ja idee on muuta kauplused täis automaatseks ja viia need maa alla. Kui nüüd mõelda, kui palju on igasuguseid videoklipikesi tervetest linnadest, mis näikse olevat asunud kunagi ammu maa all, siis on selleski midagi tuttavat. Ain Anger räägib muidugi debüüdist Eesti lauljana Metropolitani laval ja ütleb, et keegi pidi ju olema esimene, mis on ka väga õige, sest kui ei ole esimest, kus need ülejäänud tulevad. Rõõmsa näoga kuti pilt ja saame teada, et Briti maksuamet trahvis Kristo Käärmanni ligi 366 000 naelaga. Võibolla nüüd lõpevad ära ka need Facebookis saadetavad kirjad, et Kristo Käärman teeb su nädalaga miljonäriks, mis on muidugi ehe spämm, mille mõttest ma aru ei saa, aga mida ma kustutada oskan. Ikka juhtub, maksuamet võib ju trahvida küll, sellepärast tulebki maksuametiga suhelda ausalt, sest maksuameti töötajatel ka suurt võimalust ei ole, nakkas töötavad täpselt nii nagu seadus ette näeb, või lähevad tööle sinna, kus ei pea töötama täpselt nii nagu seadus ette näeb. Ise olen kirjavahetuses maksuametiga raamatupidamislikes küsimustes muidugi ja mis seal pattu salata, tunnistan kõike ausalt, sest mul ei ole teist. Teist kavatsust, teist võimalust ja sellega kellegi peale koputamata, seletan ära, mis siis toimub. Ja nende asi on juba teha kindlaks, miks nii toimub, isegi see, miks mina ei tea, miks mõni teine firma ei ole maksnud riigile, muide kirjavahetuses suure tähega kirjutatult, käibe maksu, aga ma ei tea. Ja isegi kui ma küsiksin nende käest, nad võiksid mulle vastata täiesti, et mis see sinu asi on, mis on no, siukene variant ütlusest. See on meie firma saladus. Jah, Soome ootab Euroopa Liidult otsust aatomi energia kohta. Kas see on nüüd rohepööre või see ei ole nüüd rohepööre, ei oska mina teile seletada. TalTechi vanem lektor, niisugune kihvtasi vanem lektor, kuulutab, et gaasi hind tõuseb energiaalternatiivide. Energial saab olla alternatiiv. Igal juhul puudub. No ma saan aru, mida kontekstiliselt, mida siin on tahetud öelda, aga gaasi hind tõuseb mingil muul põhjusel. Oli mul õnn ja rõõm nautida siin gaasi hinna teemalist. No, oli videoklippi, ei mäletagi, mis keeles see oli, aga seal oli jutt sellest, et jah, Euroopas juba 1000 ja vaata, et tõuseb veel kõrgemale. Kurat, võtku Venemaa müüb ju endiselt umbes 240-ga välja. See tähendab, et keegi Euroopas nusserdab selle gaasi hinnaga, et risti rahvas saaks rõemustada või umbes nii. Aga täna meil 20. safaar 1443, 28. september 2021, 22. Tishrei 5782, 28. sügiskuu. Nüüd nüüd võib segamini minna. 10 000 oli 234, ja Juliuse päev oli 2 459 485, mida? On, ja mida on ühe võrra rohkem kui eile, seega võib öelda, et Juliuse päevade arv kasvab nagu meie majandus päevast päeva. Miks? Võibolla sellepärast, et täna 1820. sündis Friedrich. Ärge nüüd hakake rehkendama Friedrich mitmes või kas Barbarossa. Ei, Engels. Friedrich Engels ka hiilgab selle poolest, et ta on sündinud. 1908 sõjaseisukord Baltimaades lõppes. No see oli seotud 1905. aasta revolutsiooniga ja oli nagu oli. 1939 Eesti ja Nõukogude Liidu vahel sõlmiti vastastikuse abistamise leping. No ja siin me näeme, kuidas Eesti suutis abistada Nõukogude Liitu baaside lepinguga. Brigadenführer SS-i, Brigadenführer Johannes Soodla asus juhtima omakaitse ja politsei valitsuse tööd 1941. Ja 1943. muide, ega ta ei asunud nii väga ise. Hjalmar Mäe, see kurivaim, ütles, et kuule, on vaja ühte väärt meest. Pärast enne seda Nürnbergi värki, kui sõda läbi oli, Soodla kiirus ja vandus, et ta ainult sellepärast võttis ameti vastu, et ta kartis Hjalmar Mäed nagu surma kohe. Ja mehe vastas, et oleks ma teadnud, ma poleks iial sulle seda ameti kohta pakkunud, nii julm inime ma ka ei ole. Noh ja siis Hjalmar Mäe võttis kogu selle toimunu enda peale. Ta pakkus küll Soodlale, et lähme koos ja ütleme, et meie. Ei, Soodla, ei, noh, hea küll. 1943 Tallinnasse saabus salajasele visiidile SS-i juht Heinrich Himmler ja jälle oli Hjalmar Mäe mängus. Hjalmar Mäe seletas igasuguseid huvitavaid asju talle. 1978 suri paavst Johannes Paulus esimene. Tema oli ainult 33 päeva ametis. 33 ka siukene sümboolne arv. Kui ma ei eksi, siis Ilja Muromets hakkas kõndima alles 33-aastaselt. Eks selle 33-ga ole seotud mitmeid muidki asju. Aga Johannes Paulus esimene oli söönud mingeid tablette. Nii ongi öeldud ürikutes mingeid. Lahkamisest kirik keeldus, noh, eks see ole ka struktuuri asi. Noh. Ja samal ajal muidugi kinnivõtmiskatsel tappis end Põlvamaal eelviimane teadaolev metsavend August Sabe. 1994 kell 1.24 andis Estonia mootorpraam siuke radist eetrisse SOS-signaali ja vähem kui poole tunniga oli Estonia põhjas. Nagu me teame, praegu seda probleemi jälle uuritakse ja tänagi peaks tulema üks inimene, sest Nõmme raadios on veel õilise teose auk mõned eksemplarid ja üllatav, kui palju oli juba toona selles augunimelises raamatus kirjas seda, mida veel avastatud ei ole. Täna 2013. avati Tallinnas Lasnamäel, kui ma nüüd tõlgin, siis kiiresti kuulja Jumale ema ikooni kirik. Need on jälle niisugused nimetused, mille kohta ma ei oska midagi suurt öelda, aga ega sellepärast pea asju ju hukka mõistma, eks ole? Aga nüüd head inimesed, ei ole mina tõepoolest stuudios üksi juhtunud on midagi taolist, mille kohta võiksid haritud ja intelligentsed tegelased öelda, et see on, peaaegu ime, Harri Raudvere, nii pikkui lai, nii suure naeratuse ja habemega, nagu oodata võis, vaat see on hea ütlemine. Harri, sinu kadunud olemise põhjused on põhjused, mis on põhjused, aga mis teoksil? Mul on plaanis lähiajal küsida Igor Gräzinilt ka, tema ka laia silmaringi ja suure üldistusvõimega tegelane, mis toimub Eesti riigis ja kas mul on õigus küsida rohepöörde definitsiooni või on see solvav?
Tere! Head nõmeraadi kuulajad üle pika aja. Mul on väga hea meel olla jälle siin raadios ja nüüd me saaksime niimoodi kenasti Margusega vestelda. Jah, tõesti oli nagu pikem periood, millal ma ei saanud õieti rääkida ega olla, sest et...
Shit happens!
Jah, ei ole midagi hullu, vana inimese asi tead, ega siin mingi saladust ei ole. Ma käisin kurgumandli operatsiooni, mul võeti kurgumandlid ära ja ma peaks ütlema teile, et teate, kui selline mõte on teil kunagi, siis mida nooremalt te seda teete, seda lihtsamalt see läheb, sest vana inimese
mandlid
jaoks...
Mandlid olid kogunud
jõudu. Kogu mu elus aast oli sinna koondunud ja kui see sealt ükskord ära võeti, siis see taastumine ja need... No see enesetunne oli ikkagi päris selline.
Aga hääle järgi praegu selline baritonaalne
päris. Aga ei saa öelda, jah. Kas või
koori tegema?
Ei saa öelda, jah. Ise ma tunnen ennast muidugi tunduvalt paremini. Õhk käib kenasti läbi ja praegu mahu, oi, nüüd mahu kohe mitu korda rohkem. Ja enesetunne on ka, läheb iga päeva kerjas paremaks, nii et ma arvan, et sellest piinast, mida ma tundsin, sai lõppkokkuvõttes väga suur kasu olema. Aga hakkame nüüd kõigepealt pihta, et mis siis nagu juhtunud või mida sa teinud on, mida sellest Eesti riigist üldse arvad siis, et praegu, nagu me ju kõik teame, on väga paaniline periood, väga paljude inimeste hulgas valitseb selline peataolek, praktiliselt hüsteeria, sest ukse ees on kohalike omavalitsuste valimised ja kõik sellised erksamad inimesed, kes tahaksid Eestis elu muuta kohtadel, näiteks midagi korda saata, midagi paremaks teha, on kõik sättinud ennast ilusasti kenasti nimekirjadesse, kas siis valimisliitudesse või erakondade nimekirjadesse ja kõik on otsustanud kandideerida, et laiad massid nende olemist toetaksid, ma ei tea, kas nüüd neid
et laiad massid saaksid neile allutatud.
Jah, kuna meil on ju esindusdemokraatia.
Ma pean ikka ise minema.
Ega muud moodi ei saa, kui sa ennast ise ei teeni, kes siis veel teenib, ise teenime ennast kõige paremini. Ja noh, ega siis mina ei ole ka muidugi selles suhtes erand. Ma ju ka osalesin eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel Saaremaal oma väikese valimisliiduga. Saime ka päris palju hääli, aga sugugi mitte nii palju hääli, et me oleksime saanud siis volikokku mõne koha ja sellel aastal ma arvan, et me olime targemad. Nii mitugi valimisliitu ja siis kogukonda, kes siis ka eelmistel valimistel, või noh, nad ei osalenud valimistel, aga nad olid ka sellised aktiivsed poliitilised tegelased. Panime kõik seljad kokku ja moodustasime siis ühe sellise tugeva ja suure valimisbloki, aga kuna minul on endal kana kitkuda näiteks väga tõsiselt keskerakonnaga, sest Saarema keskerakondased on sellised, keda ei tohiks üldse valida minu meelest, sest nad töötavad otseselt vastu nii ettevõtlusele kui arengule, sotsiaaldemokraadid ja reformierakonnad, kus need liidrid on põhimõtteliselt paigas ainult sellepärast, et ise hästi elada, aga Saarema üldprobleemidega nad ei tegele. Ja siis me koondusime kõik tegelikult Isama valimisnimekirja, see võib tunduda muidugi paljudele inimestele natuke imelik, et miks siis nüüd Isama, kes siis oma reitingut nagu kaotab, aga ja ka küsimus näiteks kohalikel omavalitsuste valimistel ei olegi niivõrd oluline selle erakonna tegemised suures poliitikas, vaid ikkagi ära määravad need inimesed kohtadel, kes siis mõtlevad ühtemoodi, kellel on tegelikult tõsine soov, nüüd ütleme, panustada kogukonna hüvanguks ja võt, ma leiangi, et näiteks, et Saaremaal on Isama erakond.
Hakkavad tööle ilma keskuse juhendit.
Ja vaata, selles suhtes on ka hästi vahva, et kuna me oleme nüüd ju koondunud Isama nimekirja või me oleme Isamaga nagu käsikäes valimistele minemas, siis mina ei ole Isama liige ja väga paljud inimesed, kes on meie nimekirjas, ei ole ka Isama liikmed. Nii et me toetame seda programmi ja poliitikat, mida me Saaremal oleme ühiselt kokku pannud. Me mõtleme ühtemoodi, meil on väga, noh, ma võiks ütelda, väga sisutihe reaalne ja praktiline programm, mis tuleneb inimeste ja kogukondade poolt saadud informatsioonist. Me oleme selle kokku pannud, läbi töötanud ja ma peaks ütlema, et see ei sündinud üleöö, see oli päris, ütleme niimoodi, et kaua tehtud kaunikene. Ja võt, see on nüüd see teema, millega me siis päris tõsiselt tegelen ja noh, ma loodan, et me saame seekord küll nii palju rahva poolt poolehoidu, et me suudame volikogus ikkagi moodustada oma jõududega või olla valitsuskoalitsioonis, et me saame nii ühti kui teist, mis siis täna lonkab lausa nelja jalga, noh, nii nagu mustlase obul, et pead vaatad, sa aru midagi, et tal viga on, eks? Aga tegelikult, noh, sa tead, aga ta lonkab kõiki jalgus, et ta ühti jalga lonkab.
Ja sellepärast ongi kõnnak ühtlane.
No võt, kõnnak ühtlane, eks, ja kui praegu tundub Saarema valitsuse või tegemistes ka, et valla valitsuses oleks nagu see kõnnak ühtlane, siis tegelikult lonkab ta iga kandi pealt. Nii et, noh, katsuks sellele ikkagi siis niimoodi kargu alla saada, et see jooks va kobedam välja näeks. Aga see selleks, no ja mõtlemki, et
hobusest me saame täna veel vist rääkida.
Nii, väga õige. Vot see on see, millega me siis nüüd nagu, ja millega mina olen siis nagu tegelenud teisit poolt võttes jälle, teades nüüd, et elektriinad on tõusnud määramatusesse, kõrgustesse, lausa taevani, siis tegelen ma jälle oma selle põhitegevusega, nii nagu Vabariigi valitsus on nüüd annud signaali, ma ei tea, kuidas, kui palju see signaal nüüd jälle vett peab, sest et me oleme nüüd signaali ennegi saanud, mis pole tegelikult peale vile pole nagu mitte midagi juhtunud, nagu öeldakse küll, et kõigepealt on vile, siis hakkab rong liikuma ja siis ta liigub, aga kui ta ainult koha peal vilistab, mida ta siiamale teinud on, noh, siis ta lihtsalt vilistab, aga me oleme ikkagi heas usus ja tegutseme ja sellepärast ma valmistan nüüd ette neid projekte, mis on mul aastateks seisma jäänud ja katsun nad ikkagi ellu viia, sest et üks väga tore asi kogu selle protsessi juures, mida siis on täna ka valitsev klikk maha öelnud, et tuuleenergia tootmine ei ole enam üksiku ärimehe äriprojekt, vaid see on väga sügavalt avalikes huvides, selle pärast, et elektridefitsiit on Eestis nii suur ja igasle võimalikule kohale, kus tuleb panna, tuleb seda energiat, on võimalik tootma hakata, seda tuleb seal ka tootma hakata. Ja
vaata need, mis tähendab, kui ei kuula Nõmme raadiot, see on nii kuradi vana jutt, et ma oleks peaaegu praegu haigutanud. Sa oled seda rääkinud nii pikalt ja nüüd Markus, reageeritakse me alles vist, siis, kui endal valus on.
Me vist oleme seda, ma olen siin nagu praegu vaadanud kõvasti 15 aastat.
Ma tagasi. Mõtlesin täpselt sama me arvu peale.
Kirjeldasime selle olukorra lahti, mis ootab
Eesti... Me ei liialga 15 aastat.
Ei, kaugeltki mitte. Ja kirjeldasime selle olukorra lahti, mis Eesti energeetikas juhtuma hakkab ja me seda kõike teadsime. Ja muide, ka me ei olnud kindlasti ainukesed, kes seda teadsid. Aga noh, nii nagu me näeme, ka siis enne ei hakata liigutama, kui king otseselt ei pigista või kirves...
Oma king!
Jah, kui kirves ei ole, niimoodi peakohal ei ripu, siis muidugi noh, tegutsetakse. Normaalses ühiskonnas on, noh, võtta, mida ma olen alati öelnud, eks normaalses ühiskonnas on olemas arenguplaan, mis näeb ette kõiki selliseid võimalike riskifaktoreid, mida tuleb eos hakata maandama. Ja, normaalses riigis peaks see just niimoodi toimima, aga Eesti on täna olnud, ütleme niimoodi, poliitiliste mängude või tõmbetuules euro valguses, me kuhugi poole sööstame, tormame. No,
see on meile lapsepõlvest.
Tuttav,
jah. Marksismi, leninismi ja trotski oportunismi sohu ja nii ja, edasi.
Täpselt.
Ja muide, eile või millal see võis olla, ma tuletasin meelde ühe vana... haritud ja intelligentse inimese ütlemist, et meil ei pea mitte olema oskus kriisis käituda, vaid meil peab olema oskus kriisi vältida.
Absoluutselt.
Vait vai juu. Vai
ja see ongi tarkus.
Ja.
See on oskus ja tarkus oma eluga toime tulla. Ja,
mitte
ja...
hakata kodus kriiskama, et soola ei ole, vaid... juba pooliku soolatoosi puhul arvestada.
Et sa pead
et soola ka tuua.
Jaa, loomulikult. No võt, see siis selleks, et enda asjadega me täna tegeleme ja ütlen, et eks see röövib ka enamuse vabast ajast. Mis siis veel huvitavat juhtunud on? Ma sain oma triloogia, mis mul üünimi eestlane on olnud pikalt laua nurga peal. Nüüd ma võtsin ennast kokku ja ma pean rõõmuga tõdema, et täna on raamatu käsikiri valmis, toimetatud, läheb juba on juba trükikojas, nii et lähi aegadel või nädalatel peaks...
Jõulukingiks tellis.
Jah, jõulukingiks tellis ja midagi ole teha, triloogia lugu lõpeb sellega ära, aga nii nagu on surve altpoolt, tuleb ka veel teisi lugusid kirja panema hakata, nii et ma veel sulge päris minema ei viska, vaid jätan rahuliku südamega tindipotti, nii et kui...
Kirja oskus ju alles.
On küll, jah. Ja teatud, mis oli hästi huvitav minu enda jaoks, oli see, et inimene, kes siis nüüd toimetas ja vaatas üle ja kogu seda teksti, eks ikkagi tuleb ju näidata haritud inimestele ka, mida üks ise hakanud soperdis kokku kirjutab, eks... Ja tema ütles, et sa tead, kui huvitav vaadata. Algus oli kuidagi konarlik, aga midagi lõpupoole, seda parem. Nii et võib öelda, et harjutamine teeb ikkagi meistriks ja kui sa võtad niimoodi kätte ja püüad järjepidevalt midagi teha, siis võib öelda, et lõppkokkuvõttes hakkab tekkima ka mingisugune vilumus, ja millest nagu teised ka aru saavad. Vaata, see on nagu pillimänguga, eks ju. Võtad alguses klaveri kätte, miks üks millise instrumendi, püüad mängida, ei tule hästi välja, eks? Aga kui sa oled juba 10 000 tundi harjutanud, No siis ta seda nagu, siis ta seda nagu peaaegu nagu professionaal võib-olla. No vot niimoodi.
Umbes nii ta on, aga ma ütlen sulle lohutuseks, et see sa ütled, et iga raamatuga ikka parem. Ma ei tea, kes see tark mees oli, aga ta ütles, et iga suur kirjanik on tegelikult kirjutanud ainult ühe hea raamatu.
Ei vaidle üldse vastu ja ma arvan, et kõige parem raamat on ikkagi, mida ma olen kirjutanud siia maale, on Rannarahva juhtudest Pahapulli pahalased. Sellepärast, et noh...
No ma loodan, et sa oma häälega loed selle ka ühel hetkel Nõmme raadios eetrisse järje jutuks. Ma võin ju aidata segada sind oma valusa vaatega ja sellega, et sa tead, et ma olen käinud koolis, kust ma sain diplomi peale ka siukese märke, et ma olen master художественного слова.
Kunstilise sõna või kunstiline sõnameister. Ja, no. Väga vahva. Aga jaa, ma olen nõus ja ma sulle kinnitan, et see saab ka niimoodi olema. Aga me teeme seda kindlasti peale valimisi, siis kui oktoobri keskpaik on möödas 17, 18, 20. Loeme selle raamatu sisse.
Nii, no jääb püha sõja üks etapp, tuleb ära lõpetada, siis saab järgmise kallale minna.
Absoluutselt, sest et midagi ole parata, Eesti võib tunduda ka nii väikene nagu ta on, aga liikudes punktist A, punkti B, mis üks punkt on ühes Eesti otsas ja teine punkt on teises Eesti otsas, peaks sul ütlema, et väga palju aega kulub lihtsalt selle liikumise peale ja midagi ole parata, kui ei ole endal helikopterit, et helikopteriga saaks nagu tunduvalt kiiremini, siis tuleb paratamatult
rooliratast keerata. Ei saa, kui see helikopter ka ainult 220-250 kilometrit
tunnis. Ära, ütle, otse tee on ikka otse tee.
No otse tee muidugi on, jah.
No ma rääkisin näiteks vendade sõnajalgadega, kes oma helikopteriga lendavad ja ütles niimoodi, et kui tulla neljakesi Saaremaalt Tallinnasse, siis tuleb helikopteriga lend palju odavam ja see aeg on ka neli korda lühem, millal sa siis kohale jõuad.
Tead, kui ma vaatan Tallinna tõukerattaid, siis ma eelistan, et helikopterid jäävad ainult väga valitutele.
No enesest mõistetav, eks? Aga oleme nüüd ausad, eks ju? Meil on hea meel, et meie ühiskonnas on selliseid inimesi, kes võivad endale sellist liiklusvahendit lubada. Ja annaks Jumal, et neid oleks veel rohkem. Aga, Mart...
Mitte oluliselt. Jumal, mõtle ka enne, kui lubad.
Olgu nii. Aga üks asi veel, millest sa ka saate alguses just juttu tegid. See on palju kiidetud, palju räägitud rohepööre.
Jaa, asi selles, et täna see Delfi... Juhtkiri oli ka, Saksamaa muutub aina rohelisemaks. Liebe Freund, nagu türklane ütleks, mis see siis nüüd tähendab? Ma saan aru, et meie Eesti uudised, eilnegi Aktuaalne kaamera, issand jummal Saksamaa nii, issand jummal Saksamaa naa, mõtleme nüüd Saksamaa peale, aga ma tahaksin näha neid kahte reporterit ka, Põltsamaal, sama haaravalt rääkimas meie kohaliku omavalitsuse valimistes Põltsamaal, järgmine õhtu Vendras, siis Vana Koiolas, siis ma ei tea kus, ei, issand jummal see Saksamaa.
No kui nüüd rääkida Saksamaast, et Saksamaa muutub järjest rohelisemaks, siis võtaks selle, jaa, istas mööglik, see on kõik võimalik, aga arvestades, kes võitsid Saksamaa valimised, kui ma nüüd ei eksi, olid need ikkagi sotsiaaldemokraadid, jah? Ja
nad olid vasakpoolse kallakuga parempoolse.
Sellele tuginedes ütleks ma niimoodi, et Saksamaa ei muutu roheliseks, vaid Saksamaa muutub punaseks. Sest
aga see on kontratoon.
On, jaa, ei, muidugi, jaa. On muidugi, jah, aga me ei saa teda ikkagi nimetada roheline.
Dobleri efekt näe.
Jaa, aga ta ei ole ikkagi roheline, eks. Võime öelda, et värvi pime ei pidanud eristama rohelist punasest ja punane rohelisest.
No,
sellepärast ei lasta, ei anta neil isegi autojuhi lube, sest nad ei saa valgusfooris aru, milline tuli põleb.
Milline tuli on ülemine, milline on alumine?
Inimene ei suuda seda niimoodi hoomata. Muide, mul on isiklikult olnud üks tuttav, kes sai sahker-mahker oma autojuhi load ja ma olen temaga sõitnud. Ja kui me jõudsime foori alla, ma istusin kõrval, mul tõusid ihu karvad peas püsti, sest ta võttis ja sõitis rahuliku südamega punase tulega edasi. ja siis, kui ma pärast aru sain, et ta tegelikult ongi sügavalt värvipime ja tal on need logad niimoodi kätte antud.
Süüdimatu.
No absoluutselt. Ühesõnaga, et see oli kogemus, mis on minust alletunud ja ma arvan, et see jääb mulle meelde. No midagi ole parata, teatud ehmatuse momentid ikkagi talletuvad inimeses ja avaldavad ennast võib-olla ka aastate pärast midagi pole parata. Me oleme sellised käsnamoodi moodustised.
Kuna meil siin ma küsisin, kas oleks mõtet küsida rohepöörde definitsiooni.
Ei, Markus, sa...
Aga võib-olla meil on Markus... tohutu hulk värvi pimedaid.
Oi, vabandust, aga Markus tead. Rohepöördele seda definitsiooni võtta või nagu kehtestada on ääretult keeruline. Ja kui me nüüd vaatame Eesti sellist üleüldist trendi, alles iljuti ma kuulsin, näed, seal ja seal riigis suleti nii mitu tuumajaama sellepärast, et me hakkame kasutama kõik rohelist energiat. Ja ma saan aru, tuumajaam on ootlik, paha.
Vana kaev kinni, uut veel ei ole.
Aga samas Eesti energeetika maastikul käib paaniline jutt, meil on vaja tuumajaama, me peame ise tuumajaama ehitama.
Aga ja see ei ole meedias
nii kõvasti. Teised riigid panevad oma tuumajaamu kinni, meie rahuliku südamega tahame sellist ehitama.
Ole mureta, tegelikult ehitatakse mitmes riigis neid juurde.
Aga tead, mis ma sulle ütlen? Küsimus on lihtsalt selles, et Eestis võib ju jälle üritada, et me tahame seda tuumajaama ehitada. Esiteks, meil pole inimesi, meil pole oskust teavet, meil pole põhimõtteliselt mitte midagi.
Meil on näide, kuidas Bolt ja Volt tulid müdinal sisse ja meil olid inimesed Boltimas ja meil ja, olid inimesed
Need inimesed, need inimesed tulid kõik teise nahavärviga kuskilt mujalt, kes need Bolti ja Volti kõik linna ringisid liivad täna.
Nad teadsid või õigemini teati, kuhu neid pakkida, teati, et tuleb isolatsioon. Muidu ei oleks neid ju toodud kulleriteks.
Ja, pole
see oli samm, et täpselt nii, nagu ma eile lugesin, et järgmise aasta lõpuks taastub rongiliiklejate arv, sest pandeemiaga on otsakorral see asi. Järgmise aasta lõpuks peaks saama Ülemiste vanasadama trammi käima. Ilmselt seda on liiklejate pärast vaja. Ja nende kahe detaili pealt ma ütleksin, et pandeemiaga on prõssus.
Ei, no pandeemiaks tegelikult väga palju ju üritatakse mängida või panna rõhku ühistranspordile sellepärast, et ega kui selline trend või tendents jätkub ja kui need suundumused, eurosuundumused siin ka kanda kinnitavad, see tähendab seda, et diiselkütused tõmmatakse müügilt maha ja isikliku transporti omamine hakkab muutuma tohutult kalliks.
See on ka
ja ainult... kõik elektriautod ja kiirlaadimised ja tähendab see, mida...
Siit... Elektriautole ei jätku elektrit.
Elektriautole jätku loomulikult elektrit. See on täiesti selge.
Ühesõnaga, need on siiski veel luulud.
Arvesta sellega, et lisaks sellele elektrile on vaja ka seda infrastruktuuri, mis siis need elektriautosid laeks. Sa võid rääkida, mida iganes, ütled, et noh, et sõidad sinna ja 10 minutiga tõmbab sulle jälle vuht, et selle elektri üles sõidad jälle 500-600 kilometrit maad. See ei ole kaugeltki nii lihtne. See
ei
on täna mõte ja sellest võidakse rääkida, sellest võidakse unistada praktiliselt seda ellu viia.
See on kabineti teadlase fantaasia.
Absoluutselt.
Kui see täna kõlbabki fantaasiaks nimetada, see on hull unenägu.
No ka jah. Kindlasti on olemas, no samas võidaks öelda näed, see veel sajandi vahetusel ei teadnud inimesed üldse sellest, et nad võiksid kuu peal käia või kosmosest.
Jumal tänatud, see on nüüd asi, mis õigustab kõik imelikud projektid. Et sajandi vahetusel, miks ei teatud, Jumal hoia Jules Verne.
Ei, no Jules Verne, jah, no teal oli hea fantaasia, aga praktiliselt ei olnud seda tehniliselt ju võimalik teostada. Vaatame tegelikult ühelt poolt seda ikkagi,
nüüd üks kord on olnud võimalik ja...
Kui kiiresti tehnoloogia maailmas areneb, millised tehnoloogilised revolutsioonid tegelikult toimivad, kuidas toimub näiteks tehisintellekti arendamine, selle praktiline ellu rakendamine ühiskonnas, need protsessid ju tegelikult töötavad, Margus. Mis sest, et siin Eestis, see on totaalne pommi auk kõrgtehnoloogia.
Ära lollitatud, hullunud rahva mais.
Ei, me ei ole. tehisintellektiga võib teha väga palju huvitavat ja väga palju kasulikku, sellepärast, et väga paljudel juhtudel, me võime ütelda, et kas või see sama mobiiltelefon, mis meil on täna käsutuses, teeb ka väga palju asju sinu eest ära, noh näiteks, kas sa ütled, et see ei ole nagu intellekti sugemetega teema, kui näiteks muusikapala mängib, sa lased oma Siril kuulata ja siis küsid, kuule, kes see mängib? Ja Siri ütleb sulle, vot mängib see ja teine. See on see autor, see on see lugu, see on see. Ma leian, et kui sa juba sellisel tasandil suudad tehnikaga hakata suhtlema, siis on see ka kindlasti teatud tehnilise või selle tehisintellekti alge. Meil on,
see on reageerimine, meil on ei ole loov mõtlemine.
Sõjatööstuses tehisintellekt on täna päeval ju täiesti kontrollitav ja rakendatav valdkond ja iga
reageerib liikumise peale ja paneb paugu ära.
No ja analüüsib ka. No, ja võt, see sama analüüsi küsimus ongi nüüd tehisintellektil. Nagu, no ja küll ma tõin selle telefoni, sa ütled, et see on primitiivne näide. Ta reageerib, okei, vastab sulle üks ühele, ta saab aru, vastab. Aga kui ta hakkab juba analüüsima teatud olukordi ja selle alusel hindama ja lõppkokkuvõttes võtma vastu otsuseid, no siis me saame paratamatult öelda, et see, kui see pole tehisintellekt, mis asi ta siis on. Aga tänases militaarvaldkonnas on see juba täiesti normaalne ja ma olen täiesti kindel, et ka
väga paljud sõjapidamiseks inimest enam vaja ei ole.
No praktiliselt küll, jah.
No jummal hoia, see on ju siis mingi...
No aga mis sa tahad? See valdkond areneb häbematult kiiresti.
No seda kindlasti.
No võt, aga see selleks. Kui aga... rohepööre.
Jah, võt, rohepööre.
Mina tunnistan ausalt... Head raadikuulajad, mina ei oska defineerida rohepööret kui sellist.
Raigo Selg ütles ka, et aga võibolla ei olegi vaja definitsiooni, on vaja loetelu asjadest, mis tuleb või mis tahetakse ära teha.
Vaata, üks asi on nendest asjadest, aga kui me räägime süsteemist, siis kõik need
asjade seostest
ja peavad oma vahel haakuma ja nad peavad moodustama ühiskonnas harmoonilise toimiva terviku. Vaata, siia taha jäävadki need asjad nagu põhimõtteliselt seisma. Minu poole pöördus üks tore inimene. Ma teda isiklikult ei tunne, aga kuna ma olen nüüd Eesti Kultuurikoja juhatuse liige, noh, midagi ei ole parata, tuleb ka Eestis kuidagi kultuuri arendada.
Kultuurikojaga ma tegin saate, mille üle võiks uhkust tunda. Tõsi, ma ei osalenud saates, aga... See oli kuradi hästi tehtud saade.
Aga ma ütlen sulle seda, et Kultuurikoda on minu meelest tohutult vahva selline ühiskondlik organisatsioon. Ja see, mida ta teinud on, on lausa no, tänuväärne. Sellepärast, et seal on ju need üks väga oluline seik, mis on, see on need talendivoor, et selgitatakse välja talendid rahva hulgast ja see on nagu, noh, nagu ma telekaski vaatame, kuidas Ameerikas otsitakse talente ja muidugi seal on miljon dollarit peauhind ja siis Las Vegases oma show ja mis seal kõik seal on, eks meil muidugi nii uhkelt see asi ei ole, aga meil on erinevates Eesti piirkondades tulevad väga andekad inimesed kokku ja siis erinevates foorudes esitavad oma oskusi, presenteerivad neid ja siis selgitatakse välja kõige huvitavad ja kõige paremad esinejad, kõige andekamad esinejad ja siis need saavad ka vääriliselt tunnustatud. Võt, minu meelest on see üks on ka hästi tore ja huvitav asi ja teine on muidugi need kultuurikonverents, mida on nüüd ka plaanis sügisel ellu kutsuda, kus on ka väga head ja normaalsed, ma julgeks öelda ettekandjad. Nii et ja võtta nüüd oligi, et miks ma seda kõik räägin? Räägin seda sellepärast, et minu poole pöördus üks tore inimene, nagu ma ütlesin, ma teda isiklikult ei tunne, ja ütles, et neil on plaan nüüd hakata lahti kirjutama rohepöörde suurt fundamentaalset projekti, mis hõlmaks siis kõiki neid valdkondi ja see käib nagu rahandusministeeriumi kaudu ja kõigepealt, et seda suurt projekti nüüd kirjutada, mida esitada siis otse Euroopa Liitu, sest Euroopa Liit on eraldanud selliste projektide rahastamiseks meeletult suuri lausa röögatud summasid ja selleks, et saada seda projekti kirjutama hakata, selleks on vaja ka natukene raha ja selleks, et seda natukene raha, seda tuleks küsida meie riigikäest ja et meie riigikäest seda küsida saaksime, peaks siis see küsijate hulk, tähendab, küsija on üks, aga et selle küsijate taha oleks koondunud siis ütleme laiapõhjaline seltskond, kes kõik toetab kuulaksid seda raha küsimist täna riigi käest, et siis see küsija saaks raha ja siis ta saaks kirjutada hästi tohutult suure projekti ja saaks Euroopa Liidus tohutult palju raha, et kuidas siis rohepöörde raames integreerida omavahel nii tööstuslik, tehniline revolutsioon, keskkonnakaitse, haridus, no ma ei kujuta ette üldse, mis sinna kõike võiks...
Külva segadust.
Ja õhuta vaenuleeki, riisukoon.
See on siis, kui riisukoon. Miks mulle ei antud, see on õhuta vaenuleeki.
No võt, ja täna on ka siis kultuurikoja laiendatud, või julgeks üveda laiendatud juhatuse koosolek, kus on ka eesseisuse rahvas kooseks ja siis kindlasti ma esitan selle teema nagu seal välja, pakun välja, vaatame, mida siis rahvas arvab, aga tead, ma olen, ma ei julgeks tõesti öelda, et ma olen võibolla kõige nagu rumalam inimene siin maamuna peal, ma olen püüdnud täiesti nagu lahti mõtestada kõike neid väga pikki ja keerulisi lauseid, kuhu on sisse pikitud selliseid sõnu ja väljendeid, mis peaksid just rõhudma sellele, et selle lause kirja panija on hästi erudeeritud inimene, kes valdab mingisugust kõrgemat sõna kunsti, mõtleb hoopis ülevamates kategooriates ja et kui ta siis juba nagu suu lahti teeb, siis kõik, kes seal natukene allpool on, need kõik kahvatuvad, kangestuvad, kuulavad, et nüüd nagu, nüüd
ja mitte keegi ei julge tunnistada, et ta ei saa milleski aru, jah?
Tead, aga mina olen sõikene loll, et kui mulle sõikese jutuga nüüd välja tullakse, siis ma lapin selle lause nüüd, nagu ütleme, komakohtade vahelt paika ja ütlen, et kuule, räägime nüüd selle nagu lihtsalt talupoja keeles.
Vot
täpselt, räägime selle lahti, mida sa sellega täpselt öelda tahad? Kuidas see asi peaks välja nüüd nagu nägema, mis moodi me seda tekitame, mis moodi me seda rakendame, mis moodi me sellest peaksime aru saama ja mis kõige tähtsam. Kuidas ta teiste analoogiliste seletuste või asjaoludega omavahel haakub, põimub ja integreerub.
Sobid järgmise ja eelneva lausega,
täpselt.
Et sealt läheb läbi punase niidina üks teema.
Ja tead, mis kõige huvitavam selle asjaolus on. Kui ma olen läinud radikaalselt juurdeni, hakanud küsima, kas sa siis arvad, et minuga tahetakse üldse peale seda suhelda?
Ei, sa oled ju...
mind ei ole olemas, mulle ei vastata, sellepärast, et ma ei ole...
Solvunud vaikus, nagu vist oli Piteri printsiibis ilus sõna ühend.
Võibolla tõesti, aga see on nüüd tähendab praktika, mida ma olen viimasel ajal regulaarselt oma naha peal tundnud.
Jaa.
Ja ma olen nüüd siis püüdnud või ka teha niimoodi, et ma katsuksin saada selliste inimestega, kes siis mulle nagu kirjadel vastata ei taha. Ma olen nüüd katsunud saada nendega, kui nii palju kui mul on aega olnud, saada nendega
rassoga allikal kinni püüda.
Jaa, vahetud kontakti, et võtta nööbist kinni, et oota mees, sa ei lähe mitte kuhugi enne, kui me ei ole mõningid asjad selgeks rääkinud. Aga ma peaks sulle ütlema, et... kurbusega tunnistama, et mul ei ole see kõige tänase päevani niimoodi istunud või ma ei ole sellega hakkama saanud, et ma oleks jõudnud mingisuguse tulemuseni, aga ega see ei tähenda seda, et ma olen sellest nüüd muidugi loobunud. Mida rohkem aeg edasi, seda rohkem tekib selliseid võimalusi, tekib rohkem küsimusi, tekib rohkem informatsiooni, mida ise endas läbi töötada ja võt siis saab nagu põhimõtteliselt ja siis saabub sa aeg. Millal saab põhimõtteliselt ikkagi küsida, kuule mees, sa oled siin rääkinud seda, räägi nüüd, võt täpselt nagu sa ütled, Inesnis, palun, kuidas siin tegelikult...
Jaa, Harri, ainult, et enne seda võid sa saada hullumeelse tiitli, jälle tuleb see hull meie armsaste üles ehitatud struktuuri lammutama oma loilakate küsimustega... Ma ei mäleta, mingitel teemadel ma olen sellest läbi läinud, aga noh...
Markus, ma ju tean seda, eks?
Jah,
aga arvestades seda, kui paks nahk on aastatega selga kasvanud, ei lase mõnest sellest sugu käirida ja lihtsa siira otsekohesusega, nii nagu vahva sõdur Šveik, vastu uksest siis, et tere, siin ma olen. Vaati... Täpselt niimoodi me seda protsessi kavatseme lahti mõtestada ise enda jaoks nagu selgeks teha. Ja siis, Margus, võibolla ma sulle suudan kunagi defineerida in esnis rohepöörde definitsiooni, et meie ka kuulajad saaksid üheselt aru, mida see tegelikult tähendab.
Vaata, Harri, nagu ma arvan aru saavad, see pööre juba käib, sest siin on ka Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidest juba juttu olnud ja... Vaata, kui sa kunagi suudad mulle seletada seda asja, siis see on nagu, noh, ärge nüüd võtke seda head kuulaja väga tõsiselt, aga see on nagu patoanatoomi ütlus, et tead, ta suri sellesse. Siis võib hilja olla.
Vaata, üks ka tore ja kena inimene ütles, et rohepööre algab meist kõigepealt meist ise endist. Ma olen sellega nõus, et ega see ju ka vale jälle ei ole.
Kasvata endast uus inimene.
Killukesena võtta ei ole see sugugi vale, väga õige. Aga see sama mina, kes ma tahan nüüd ennast roheliseks pöörata, olen paratamatult selle keskkonna ohver, kus ma elan. Aga selles keskkonnas eksisteerivad aastate lõikes välja kujunenud nii sotsiaalselt, majanduslikud, kui ka õiguslikud suhted või regulatsioonid, mis tähendab seda elu korraldavad. Ja kõike neid tuleb paratamatult koos ise endaga paraleelselt muuta. Ja vaat siia ongi see koer maetud, et neid asju ei ole võimalik paraleelselt muuta, sest inimloomus ei ole sellega põhimõtteliselt nõus, sest inimloomuses olemuses on ahnus, vägivald, lollus.
Professor Volandi tõdemus variete etendusel, aga inimesed on ju samad, kuigi väidetavalt pööre on toimunud. Traditsioonide ja tingrefleksside vastu võitlemine.
Ja vaata, see ongi see asi, mis tekitab sellist, ütleme, väga suurt umbusku selle rohepöörde edukatse.
Liiga suure hurraaga minnakse peale mu meeles.
Ja absoluutselt. Teine küsimus on see, et kui me vaatame nüüd nagu globaalsemalt, sest rohepööre saab eksisteerida globaalselt, rohepööre ei saa eksisteerida lokaalselt. Kui ülejäänud maailm ei huvitu rohepöördest, siis sa võid siin koha peal trummi lüüa ja tantsida, sina seda roheliseks oma elu ei pööra. Sest muud majanduslikud suhted, poliitilised suhted dikteerivad sulle hoopis teistsuguse käitumise selles globaliseerunud maailmas. See on nüüd ühelt poolt täiesti selge.
No meie pöörame roheliseks, aga kurki ja tomatit ostame ikkagi Poolast.
No võt, aga nüüd juhtubki kõige toredam selle asja juures on see, et kui me vaatame, kuidas on maailma rahvastiku arv. Me isegi meie eluaja jooksul praktiliselt kahekordistunud. Siis ma mäletan, kui ma...
Oi, meie eluaja jooksul neli...
No, 3,5 miljardit oli, mina mäletan esimest korda.
70-ndatel.
Mina mäletan oma teadvuses, kui öelda, et maakeral elab 3,5 miljardit inimest. Täna on meil üle 7-8 miljardit.
8 on käes, jah.
No nii, see tähendab, et kaks korda on inimeste...
Poole sajandiga topelt.
Nii. Nüüd laseme 100 aastat mööda, 50 aastat mööda poole sajandiga on meil siis 14-15 miljardit inimest.
No, kõik see... Jah, selline nii, oht on.
Kui me nüüd vaatame, kuidas toimuvad kliimamuutusprotsessid maakeral, kuidas kõrpressib peale, kuidas tekivad kliimapõgenikud, kes kõik tahavad süüa, kui maailmamere tase tõuseb, jäävad tohutult... maid vee alla, kus täna elavad inimesed, see on see suundumus, mis ju maailmas valitseb. Kuidas me suudame kogu selle inimmassiga või ja olemasoleva ressursiga normaalselt siin maamunal ellu jääda ja majandada?
No vaatame suurtlaged, et ei ole see võimalik.
No,
hea küll, ärme...
Ma saan aru, jah, Siber on suur ja lai ja sinna mahub palju, eks noh. Ja ma veel paljudesse kohtadesse ka neid inimeseks. Aga oled sa nüüd nagu päris kindel, et need, kes täna valdavad Siberit, on nõus kogu selle pundikamba seltskonna vastu võtma?
Ja ei, kindlasti mitte. See ongi see kuradi putinism ja kremlimeelsus. Nad ei taha.
No, Margus, ja, Margus ole, ole nüüd, me ei saa ju nimetada seda putinismiks, me ka ei taa ju paljusid asju, me ju ka ei taa.
Aga meil ei ole putinismi, me ikka võtame.
Jah, sul võib olla õigus.
No ja see on demagoogia, demagoogia.
Ei, no aga see on ilus demagoogia.
Muide, ütle mulle palun, vaata, meil oli siin uudis, et britid on omadega täitsa untsus, kütust ja. Ei jätku, ja. Poed on tühjad, sest kütust ei jätku.
Ja, autojuht ei olegi kütust jätku.
See oli meie rahvusringhäälingu uudis ja siis ma vaatasin analoogset uudist Vene uudistes. Mul tekib küsimus, kas meie rahvusringhäälingu on putinistlik? Sest kolmanda uudisena ma vaatasin, kuidas Boris Johnson oma mingisuguse sõidu poole lietis, tuli tagasi Inglismaale ja ütles, et kõik saab korda, mingisuguseid sõjaväe kuiteme veokite peale ei pane, kõik on lihtsalt lokaalne tekitatud paanika. Aga just see, et meie uudis on sama, mis putinistlik propaganda, no, ma jälle tema koogitsen, aga Boris Johnson tunnistab, et jah, oli paanikalaine, aga see asi saab korda.
No kui me nüüd vaatame siis meie putinistliku propagandat, siis ju talve ennustatakse Suurbritannias ju väga keeruliseks ja väga raskeks.
Mis nad läksid Euroopa Liidust välja, nüüd tuleb külm talv.
No aga külm talv tuleb, ma arvan, et ka mitte ainult ka Suurbritannias, vaid külm
aga meid soojendab Brüssel.
Võib tulla ka paljudes muudes Lääne-Euroopa riikides, ka Brüsselis võib tulla päris keeruline talv.
Seal tuleb.
Ja vaata, noh, mis oli nüüd hästi huvitav, eks ma olen ka nüüd neid uudiseid püüdnud jälgida ja enam-vähem nende maailma asjadega kursis olla. Võibolla mitte just nii palju või nii põhjalikult kui peaks, aga noh, mis sest ikka nii nagu väga, väga uurida, sest et muid tegemisi on ka vaja teha. Kui me nüüd räägime tõesti sellest noh, energeetikast ja kui see selline keskne teema on ju kindlasti ka gaasi küsimus, mis siis saab gaasist, mis siis saab gaasijuhtmest, mis saab siis gaasitarnetest, Venema gaasitarnetest Euroopasse. Et see on venelase strateegiline relv, kuidas ta saab eurooplastel kõri kinni keerata, siis ma saan kõigest aru, Margus. Täiesti jah, võib kinni keerata, aga ma küsiks, et kuidas need eurooplased siis tänase päevani üldse on hakkama saanud, kui Venemalt ei, seda kaasi tuleb nii vähe, kui ta tegelikult täna tuleb ja venelane tahab Euroopasse tunduvalt rohkem kaasi paisata, kui tal siiamaale on üldse olnud võimalus seda kaasi saata. Kuidas need eurooplased siis selle väikse kaasiga on üldse hakkama saanud? See on nüüd üks küsimus,
ja,
millel ei ole ühtne
loogus vastus. Ja.
Teine asi on see, et saata nüüd seda kaasi ikkagi rahuliku südamega läbi Ukraina Euroopasse, sest et me ju teame, mis oli probleem. Probleem oli selles, et Ukraina julmalt varastas osa kaasi sealt torujuhtmest välja ja tegi no, venelasele sõna otseses mõttes külma.
Harri. Kaasiga on veel see, et kas see oli kaasi hind, mis oli tõusnud tuhandeni?
Jah,
aga Venemaa müüb ju välja endiselt 200-ga, 240-ga.
Venelasel. Vaata, mis ongi
kes siis võtab selle koore?
Mis on siis kõige kuradim selle asja juures? Venelasel on, Gazpromil on tarnelepingud ja venelane on kõik oma tarnelepingud täitnud.
Raha on ju vaja saada.
Sellest ei räägi keegi. Aga küsimus on lihtsalt selles, et Euroopa gaasitarbimine on oluliselt kasvanud ja selle pärast ongi seal defitsiit. Ja kui nüüd öelda, et vaat venelane ei anna gaas ja venelane no, kasutab seda gaasijuhet poliitilise hoovajana ja kõik, aga kui sul on leping täidetud, rahvusvaheline leping, mida sa kägised teise kallal, kes on sulle selle lepingu alusel selle kaasi tarnima.
Ja kuidas see tarbimine korraga nii suureks läks, kas toodi, müüakse palju välja või?
Ei, toodi põhjus seda, et näiteks, et ka suvi oli hästi palav, oli vaja täiendavat elektrit, gaasijaamad töötasid, elektrinõudlus tarbimine oli nii suur, sest väga palju gaasi läks mitte kodutarbimisse, vaid just nimelt elektrijaamadesse, gaasi elektrijaamadesse ja ka, noh, ka võib-olla ka keimetööstusesse, mida iganeseks. Ja selle pärast kulutati siseriiklikult või Lääne-Euroopa riigid kulutasid siseriiklikult tunduvalt rohkem gaasi, kui nad oleksid osanud planeerida või venelase käest lepingutega tellida. Ja kas sa mõned, tekis Ari... defitsiit ja kui seal koha peal tekis defitsiit, siis on see täpselt samasugune lugu nagu see gaasitrassi valdaja, võrkude valdaja, nii nagu meil on Elektrilevi, meil on Elering, kes siis transportib elektrit punktist A punkti B ja kui me nüüd võtame, vaatame nende käibe ja vaatame nende kasumi, siis paljudel juhtudel jääbki selline mulje, et nende käive ongi nende kasum. Ja ma ei imesta üldse, kui need kaasi laiali transportivad ettevõtted, kes omavad võrke, võtavad selle kohale toimetamise, kaasi kohale toimetamisest nii palju raha, et lõpptarbjale kujunebki see...
Riisuvad koore.
Absoluutselt. Nii et siin ei ole mitte midagi öelda, aga keegi peab süüdi olema. Ei saa ju öelda, et väga hea, et on defitsiit, meie koorime teilt mitu nahka ja süüdi on see vana vastik venelane.
Kas sa mäletad, Harri, see võis olla ka 15 aastat tagasi. Ma võin praegu numbritega eksida, aga Eesti Energia kasumist moodustas eratarbijatelt laekunud raha, kas see oli 16%?
Jaa, ei sai eksi, see oli kaduväike summa, jah?
Jah, aga see oli kaduväike killuke kasumist. Ja miks siis on vaja eratarbijal lüüa hind lakke, kui ta on nagu nii kasumi sees ja muu äri käib ju mujal, muu äri on poliitika hea näo tegemine, sellele andmine, sellelt võtmine, selle maha vaikimine.
No vaata, tegelikult ütleme niimoodi, et eks kasumi teenimine ole ka kompleksne nähtus ja see on lõhutud või laiali jagatud erinevate valdkondade vahel, mida siis sa lõppkokkuvõttes kontsernina saad summeeritud teha. Kas sa mäletad, kui me palju aastaid tagasi tulime välja ja ütlesime, et Eesti Energia bilants, et see peab paratamatult olema kahjumis, kui ei oleks riikliku dotatsiooni, oleks see firma ammu kotis?
Tuttavalt kõlab küll.
See oli julgelt oma 10 aastat tagasi, kui me võtsime, hakkasime analüüsima kogu seda.
No see on nagu Nordica, kasutab ju sama asja.
Ja.
Lendab Rootsis 3 linna vahel reklaami järgi kõige rohkem välja lende Tallinnast, 30 miljonit on vaja toetust. Noh.
No ma, vaat see ongi nüüd see küsimus, et keegi peab ju langetama põhimõtteliselt selliseid poliitilisi otsuseid. Et,
ja,
et
just nimelt poliitilisi otsuseid, et on vor v zakonje. Ma ei hakka seda tõlkima.
Kui on, ütleme niimoodi, et poliitikud ja riiklikud majandustruktuurid on omavahel läbi põimunud, ja nad töötavad sisuliselt käsi käes, sest ühed teevad teisele lobi ja teevad katust, siis on paratamatult kannataja rahvas.
No aga rahvaharidustase on õnneks selline, et rahvas ei suuda seda toimuvat lahti mõtestada ja saab aru, et süüdi on see kuradi Putin.
Aga nüüd tekibki küsimus, et mis siis teha, sest et saad aru selle rahva lollus ja arrogantsus ja noh, väga palju muid selliseid koledeid sõnumis on, mida võib nagu ritta panna. Aga see annabki ju võimaluse tekitada ju täiesti kontrollitav ühiskond, kuhu poole me ju täna siis suundume. Ja seda võib olla me nagu riiklikul tasandil, mis on nüüd nii suur poliitika, me ei pruugigi nii täpselt kodanikena hoomata, aga me tunneme seda läbi bürokraatia diktatuuri, tunneme seda ka kohalikes oma valitsustes, millise suva õiguse alusel ja ülbuse alusel on ametnikud asunud seadusi vähenama alates tähtaegadest, kui näiteks projekteerimistingimusi pead sa ootama 2 aastat.
Mm-hmm.
kui sa pead ehitusloa pärast minema kõige labasemalt kohtut hakkama kohtuksi kulutama, sellepärast, et ühel ametnikul ei meeldi, et sa selle seina tõstad sinna, sest tema nägemus on, et see sein peab seal olema ja tema tegevusest sõltub, kas ta kooskõlastab sul selle projekti, kas sa saad ehitama hakata või sa ei saa ehitama hakata. Tuleb järgmine ametnik, arvab, et ei, see eelmine ametnik ei...
Selle pärast ta maha võeti, et ta niisuguse loilluse
aga mina tahan, et see sein oleks nüüd näiteks teise koha peale, see maja fassaad oleks võt selline.
Ja see sein peab punane olema.
Ja sina, et sa oled omanik ja sa tahad niimoodi ehitada, see ei huvita mitte kedagi, sest mina olen ametnik ja mina sulle dikteerin. Tuleme komissioniga kokku ja seal on 10 tükki minusuguseid ja sina oled usike. Mm-hmm. See on tänane reaalsus. Vot see ongi see tänane reaalsus, mida tuleks murdma hakata. Vaat siin peaks olema inimeste teadvus tõesti selline, et kui nad kohalikel omavalitsuste valimistel tulevad ja valivad neid poliitilisi jõudusid, sest ükski ametnik, ma ütlen sulle, ei saa omavalitseda, kui tal ei ole poliitilist seljatagust. Kui tal on poliitiline seljatagune, siis ta on karistamatu ja ta võib teha kõike, mis talle pähe tuleb. Ja täpselt samamoodi poliitiku ülbus, karistamatus, see annab käske ja korraldusi ametnikule, sest kui ametnik ei täida täpselt seda, nagu poliitilised juhised ees ütlevad, siis see ametnik peab võtma ja otsima endale teise töö. Aga see ametnik vaesekene ei oska ka mitte midagi muud teha selles kiiresti arenevas, globaliseeruvas ühiskonnas, kui istuda selle sama ametniku tooli peal.
Aga selleks ta on aretatud ja seegi on suur töö.
Ja sellepärast need kohaliku omavalitsuste valimised sellel aastal võib-olla omavad erilist tähtsust või erilist tähendust. Sellest sõltub praktiliselt Eesti arengkohtadel. Kui valitakse tagasi või valitakse need samad parteide esindajad, need juhmardid, kes pole osanud riigis korda majja luua, kes kohtadel parasiteerivad, siis ei saa selle Eesti riigiga tõesti mitte midagi teha.
Ja.
Siis, vaata, Margus, siis... Et säilitada oma tervist ja oma närve, siis võib minna sellisesse keskkonda elama, kus sulle sellised protsessid absoluutselt üldse korda ei läheks. Sa võid ennast tituleerida apoliitiliseks ja astuda siit Eestis tead rahuliku südamega minema. Eestis, juba sellepärast, et see on su kodumaa, sa ei saa, see närib sul hinge, kus sa iga päev pead
nende protsessidega. Seda tead see eesti keeles, aga kui sa lähed Hispaaniasse, siis...
Sa ei tea neid nüantse kõik, sul on palju lihtsam elada.
Sa kõigis sõnadest aru.
Vot, ja sa ei tea, mis tehakse, ja sa elada kui kuradi mutt oma urus, ja sul on selles suhtes palju lihtsam. Ka kuigi paljud eestlased täna laiutavad käsi, ütlevad, aga teate mind see poliitika absoluutselt üldse huvita, mina ei ole üldse poliitiline inimene, ma ei tea see poliitikast mitte midagi teada.
No see lapsuke on põrandale löödud.
Aga mida sa teed?
Aga kui praeguste valimiste tulemusel ikkagi ju toimivad nimekirjad, kes on nimekirjal kirjas kõrgemal, see saab kohale ja tulemus on uus juhmardid, uus ülbikud, uus harimatud ja midagi ei muutu.
Margus, ma olen optimist.
Ma olen ka.
Ma loodan, et...
Püha sõda...
Nende valimistega võiks midagi tõesti muutuda.
Kuni käru pole kummuli ja veel täielikult ei ole.
Tulen eile Ida-Virust, tulen Lasnamäe kanalist, mida ma näen. Ainult roheline reklaam, vali Keskerakond ja sa elad õndsalt ja õnnelikult kõrge vanaduseni. Tule anna hääl Keskerakonnale.
Kuule, aga see on ju karistus nendes tingimustes.
No, midagi pole teha.
Kõrge vanadus, kui iga päev on lehes, kuidas mingi totakas vana inimene mingi loilaka trikki teeb ja ravi vajab.
No aga midagi pole parata, oma armas Eesti rahvas. See ongi, või need ongi need inimesed, kes meie ümber elavad ja see ei saa olla loilakas
ma
vana inimene,
ka
see on kaas kodanik.
Ühte siukest... No tähendab, hea küll, iga, ma ei tea, mitme aasta tagant on kollased vestid, rohelised vestid ja siis on pildi peal seltskond, kes, no pole parata, idiootlikult hambad paljaks ajavad, see on naeratus, meie oleme oma kambaga nii lõbusad. Nendes oludes veel... Siukest idioodi irvet müüa.
Kui sa oskad oma idioodi irvet müüa ja saada selle käest eest raha, siis miks sa ei peaks sellist irvet omale ette manama, ütle mulle?
Ja, kõik mõni miiriks. Teine selle papi eest irvitaks kogu perega.
Istuks kogu perega.
istuks, see on, ei istu ju.
Ei istu, istu, keegi istu. Nii et, kuule, aga me oleme rääkinud küll ja ma tõesti tahan, et me saame nii kaugel, et me saame ka järgmisel nädalal korraks kokku ja rääkida. Ja ma usun, et võibolla siis on need teemad natukene lõbusamad ja võibolla sellised sügiseselt värvikirevamad, kui me nüüd täna oma selle üle pikka aja selle saate nüüd siin purki panime. Nii et jah, soovin ka kõigile raadiokuulajatele ilusat kestvat sügist ja mõelge siis väga tõsiselt järgi ja otsustage ja valige ja järge minge kaasa lihtsalt emotsioonika, vaid nähke vaeva ja analüüsike ja mõelge, kui tulevad valimised, kes võiksid olla ikkagi need inimesed, kes tegelikult suudaksid ja tahaksid midagi teha terve ühiskonna hüvanguks.
Jah, meil on sügis kontiinium. Kasutage mõistust ja aitäh, Harri Raudvere, meie püha sõda läheb edasi.
Igataes. Thank you.
saade on salvestatud 2021. aastal.